wari oromiya magal sululta ti manneen jarrate hinkes jiraacha bay bulchinsi magala ananurratti digu fofo jira jede kinimata bulchinsi magal sululta ti motumman nan oromiya ammo namiman seeran jarrate jedi orada qabate dhuga qabu adiyeffatu jechuun jira muhtar jamal sinfinne nuwerke
namoon bulchinsi magala sululta keessatti waggootan sadii afran darban keessa hin manneen ijaarrataniitiin jiraata tiniin turre amma ammoo bulchiinsi magaalichaa nurratti deeguudhaaf mallattoo haalluu nurratti dhiwaatiniin jira jechuudhaan dubbataniitiniin jiru. Namoonni kunniin heddumminni isaanii qonnaan bultootarraa mallaqa baasanii bituu isaanii kan dubbatan yoo ta'u caasaalee sadarkaa gooxiirraa kaaseetiin hanga bulchiinsa magaalaatti argamu keessaallee abdii kan horatan gama seera qabeessummaattillee isinii deebi'aadhaan eegaa turreedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Qalamii nutti dibanii anaaf qaamiin dibamu ani yechaa hin dibamu.
Waggaa meeqa ta'e erga ijaarte?
Waggaa warrasaadha.
Kamitti ijaarame meelatti sun jalqaba?
Jalqaba ka abbaan manaa fi yabbee kaan hin beeku baay'ee.
Ragaa fidaa jedhaniiru bulchiinsa magaalaatti ragaa geessitee jirta?
Geesse.
Maal siin jedhan?
Kanee jechuun egaa kanadha.
Namoonni gama biraa manneen keenan irraa diigamuudhaaf deemaa isiniin jiru jedhanii isiniin himatan ammoo ilmaan qonnaan bultootaa ta'uu isaanii qabiyyee maatii dhaala isaanii irratti illee akka ijaarrataniidha kan isaan dubbatan.
Kanaan nuuf hin jirutti kitaabonni walumaa galaan diigamaa jira duraan qotee bulaa ijoollee qotee bulaan tokkummaan akka jedhame ammoo walumaa galataatti kan adda ba'ee toon jiru wanti kana kan jedhamee adda ba'ee beekamees hin jiru. Qalama fixatanii deebi'an gara naannoo keenyatti ammaarra yeroo boodiwaaree booddee deebiina jedhanii
mana akkamii irratti kan halluun itti dibame.
Halluu kana kan itti diban mana seeraan hojjetame seeraan dalagame miti mana seeraan alaati saayitii jallakkisee kan jiru yookaan immoo lafa kaartaan itti kenname adjeestii irraa ta'e kaafame jedhame gara biraatitti abbaan qabeenyaa tokko toora itti irraa dabarfateedha. Inni biraa immoo gara baadiyyaatti kan jedhame lafa wal keessa xaxiisa karaan bahu jiru isa keessaa kan ijoollee qotee bulaatiif addaan baafamne kan waluma keessa makameeti waan ta'eef kan dibame.
Bulchiinsi magaalaa sulultaa rakkoon magaalaa keenyatti mul'atu kan ijaarsa seeraan alaa qofa osoo hin ta'in weerara lafaa duulaan nurratti baname jechuudhaan himata. Kantiibaan magaalatti aadde Roozaa Umar raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan beenyaa irratti kaffaleetiin bu'uuraalee misoomaa kanneen akka hospitaalaa fi giddugala gabaa akkasumatti immoo tajaajiloota biraatiif qopheessee ture hundi duulaan weeraramanii pilaaniin magaalatti akka danqameetiin hawaasni sochii qabu taasifamaatiin jira jedhan. Isa kana ammoo hojii tarkaanfii fudhachuu ni hojjetamaadhaan illee dubbatanii jiru. Odeessi kibba kana gama sabaa Himaaleetiin kantiibaan magaalaa sulultaa manneen diigaman hin jiru jedhanii jiru jechuudhaan dubbatamillee holola ta'uusaati aadde Roozaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa kana keessatti manneen 14,000 hamma 15,000 ta'an seeraan ala kanneen ijaaraman lafti isaaniillee kan weerarame ta'uu adda baafanneetiin yeroon isaanii kennamee itti deemaa jirraadhaan dubbatan.
Wanni seeraa ala waan ta'eef hin diigama ammas ejjennoo magaalichi qabuus mana mariitiinis kan mirkaneessine koree fooyyeensa sirna haqaatiinis murteessine uummata wajjiinis marii garaagaraa gaggeessine kan itti galle waan ta'eef garuu immoo jalqaba kan seera qabeessa ta'e kamii kan seera qabeessa ta'e kamii kan jedhu kana kan ragaa warri maanejimentii lafa magaalaa fi qofaan itti deemu osoo hin taane jalqaba adda baasna malee ammumatti raguma saniin ragaa ogeessi fide qofaan gara diigaatti hin gallu ejjennoo jedhuudha kan hin ibsu. Garuu akka barbaadetti immoo miidiyaaleen garaagaraa waan adda addaa akkas jedhame kan jedhu boruuf alseerummaa waan ta'eef kan diigamuu qabuun diigama. Kan akkaataa immoo seeraan ijaaramee pilaanii magaalittiitiin wal simu immoo seera qabeessa ta'etti fufaadha. Ka seera alaa kana garuu haga torbee tokkoo keessatti yoo ragaa qabaatan fidaddaa yookaan immoo qabeenya achirra jiru san kaafadhaa jennee xalayaa keessachiisaatiif mana isaaniiti irratti kan maxxansine ta'uu isaati.
Namoonni manneen ijaaran kunniin wanni yeroo baay'ee isaan kaasanii gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa irraa kaasee hanga gandootaatiitti hanga gootiitiitti jiran. Manneen kun seera qabeessummaatti akka deebi'an abdii nuu kennaa turanii misoomaaf illee nu hirmaachisaa turanii buusii misoomaallee hojjetaa buusaallee turre naannoo kanatti bu'uuraaleen misoomaallee nu diriirfamee ture waan jedhu kaasan. Gaggeessitoonni naannichatti haala abdii kana kennaatiin turan kunniin yookaan ammoo gaafa wanni kun raawwatu cal'isaniitiin iyyuu laalan itti gaafatamummaa qabaatu akka bulchiinsa magaalaa sulultaatti maali wanni godhaa jirtan warroota dhimma kana keessaa harka qaba jirta?
Tokkoffaa namni abbaa barbaadee lafa kana seera qabeessan sii taasisa jedhee waadaa galuufis aangoon qabu qaama seerrinii fi labsiin aangoo kanneefi jira lafti akkaataatti daru. Kan seera kana cabsee waadaas gale jedhamus ta'e jedhameetis kan je'amaa jiru jira. Akka kana keessa harka qabu garuu caasaa keenyarraa jalqabee olaantummaa seeraa qabachiisna gaafa jennu warra ijaare kana osoo hin taane ka jaarsise osoo aangoo hin qabaatiin immoo beekamtii kana kannaa tureef seeraan itti gaafatama. Olaantummaa seeraa jechuun tokko kana. Kanaaf caasaa keessaayis qaamni dhimmi aangoon hin kennaminis kan ragaalee garaagaraa kanneen yoo jiraate sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuudhaaf hojii bal'aas hojjechaa jirra jalqabnees jirra. Namoonni dhimma kanaan amma ogeessonni tokko tokko caasaaleen gandaa bifa adda addaatiin lafti kun kan isaati jedhamee ragaa garaagaraa kanne ragaa sobaa kan nuusaatiin to'atamee kan irratti qulqullaa'aa jiruuf waan jiruuf kun seerri nama hundaaf qixxee ta'ee tajaajila waan ta'eef sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuuf dandeemaa jiru ta'uusaati.
Hojii seera kabachiisuu marsaa kanaan magaala sulultaatti eegalame lafa mootummaan beenyaa irratti kaffalee of harkatti galfateetiin weeraraman qofarratti xiyyeeffachuusaa kan kaasan aadde Roozaan gama biraatiin marsaa itti aanuun lafa qonnaan bulaa harka ture kan sadarkaa garaagaraa irra jiru irratti xiyyeeffannaan kan taasifamu ta'ullee dubbataniitiin jiru. Akkaataa qabiyyee ilmaan qonnaan bultootaa fi qonnaan bultootaan wal qabateetiin ilaalamuu danda'an irrattillee kan hojjetamaatiin jiru ta'uu. Aadde Roozaan kaasanii jiru.
Ka qonnaan bulaa kun akkamitti dabree akkaataatti darbu qaba dhaaltummaadhaan ijoollee qonnaan bulaatii fi maal kana keessan galamne isa marsaa lammaffaatti boqonnaa lammaffaatti akkamitti itti deemnaa kan jedhuun kan kaasne kanaaf lafti amma jennu kun kan qonnaan bulaa osoo hin taane lafa mootummaan beenyaatti kafale ta'uu isaati. Qonnaan bulaan akkamitti lafa argachuu qaba kan magaalli osoo hundaa'in dambii. Lafa magaalaa 2005 duratti qonnaan bulaan qe'eessaa irraa manneen qabu jira amma giriinarii kan qabu qonnaan bultoonni jechuudha. Qonnaan bulaan kun seera ala jechuun hin danda'amu akkaataa ittiin seera jiruu fi dambii jiruun itti tarii ta'utu jira. Isa kan hin laallanne ta'uu fi bifa addaatiin immoo warri ijaarsa kanaa fi bifa adda addaatiin gaggeessa kan jedhamee qonnaan bulaa osoo hin taane. Weerara kana dhaabsisuuf garuu iddoo jirutti dhaabsisuuf isaan immoo akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu yeroo boqonnaa lammaffaa karoora keessatti galfanne lafti akkatti darbuutu jira kan sabni biraas maalis kan keessa jiraatu waan ta'eef amma bifa adda addaatiin maalif akkas ta'e kan jedhu agandaa siyaasaa taasisuuf immoo warri fiigas bifa adda addaatiin itti fayyadamuuf kan taasifamaa jiru malee kana kan adda bahaa jiru ta'uusaati.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma ijaarsa seeraan alaa fi manneen diigamanii kanneen wal qabateef namoota tibba kana magaala laga xaafoo laga daadhiirraa manni keenya migalaa diigame jedhaniitiin komataatiin turan mariisisuullee dubbatameetiin jira. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan namoota kanneen wajjin marii taasisanii dogoggoroon yookaan uumaman taate kan seeraan sirraahu namni. Lafa kanarratti ragaa qaba jedhu ammoo ragaa isaa dhiheeffateetiin mirkaneeffachuu akka danda'u dubbatanii dhimmi olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jaarsummaan irratti hin laallamnee fi hegereedhaaf hin dhiifamne ta'uu isaanii dubbatanii jiru jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxee. Obbo Admaasuun akka dubbatanitti dhimmi ijaarsota seeraan alaa diiguu kun magaalota godina addaa naannoo Finfinnee qofatti hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in waggoottan lamaan darban keessa magaalota Oromiyaa 25 ol ta'an keessatti manneen seeraan alaa 36 ol irratti illee hojiin seera kabachiisuu hojjetamuu isaa akkasumatti geggeessitootaa fi namoonni caasaa mootummaa keessa jiran dhimma kana keessaa harka qaban 70,000 ol ta'an yeroo haaromsa gadi fagootitti tarkaanfileen sadarkaa garaagaraa akka irratti fudhataman illee dubbatu. Ammas taanaan rakkooleen yoo uumamanii fi komii namni qaba jedhu. Akkaataan itti komii dhiheessuu danda'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qopheessuusaa obbo Admaasuu Daamxee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaas qaama komii qaba jedhu dhaggeeffachuudhaaf yeroo kamuu balballi isaa banaadha. Garuu olaantummaa seeraa kabachiisuun kan qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'e wabii lammiilee kan ta'udha. Seerri hundumaafuu qixxeedha. Dhiqamuuf seera cabsame bira dhaabbattee kan hin qabne seera cabsame diigamuu qaba jettee itti deemuu hin dandeenye. Tarkaanfiin laga xaafoo irrattis ta'e sulultaa irratti fudhatamu, tarkaanfii yeroo irratti fudhatame, tarkaanfii baddellee irratti fudhatame, tarkaanfii martuu irratti fudhatame, tarkaanfii magaalota naannoo Oromiyaatti fudhatame irraa addaan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.